Veselības ministrija prāto ka, un plāno, ka ir zāles, kuras varētu Latvijā nopirkt arī lētāk nekā līdz šim par vienu labu 10%. Un programmā pēcpusdienā mēs mēģināsim saprast, kāds tad ir šis plāns un ceļš, lai to īstenotu. Un tāpēc esam aicinājuši šobrīd arī pie Klausulas veselības ministra Gunta Bilēviča. Labdien!
Labdien!
Kamēr mēs ar jums sarunāsimies, mēs arī aicinām klausītājus rakstīt mums mājaslapā, kā jūsuprāt, klausītāji ministrija, ko var darīt, lai samazinātu zāļu cenas jūsu viedokļi, un tagad paklausīsimies arī ministra viedokli. Sākumā varbūt sākam ar to, par kura veida zālēm ir runa, par jebkura veida zālēm, jeb runa ir par kompensējumiem medikamentiem, lai mēs tā precizētu sākumā, uz kuriem cilvēkiem un pircējiem tas vairāk varētu attiekties.
Tātad tas attieksies uz visām zālēm. Mums ir konkrēts plāns, kā padarīt recepšu zāles, neatkarīgi no tā, vai viņas valsts kompensē vai nekompensē lētāk.
Bet uz recepšu zālēm tas attiecas?
Vispirms uz recepšu zālēm.
Vispirms, jā.
Un ar bezrecepšu zālēm pacienti nodarbojas pamatā pašārstēšanās, un tur zāļu cenu ļoti lielā mērā jau šobrīd regulē tirgus, bet galvenais, ka šīs bezrecepšu zāles, viņas nav nedārgas salīdzinājumā tam, ko valsts kompensē, nedz arī tik nozīmīgas, lai izveseļotu saslimšanas gadījumā.
Jā, tad runājam vairāk par recepšu zālēm, no kuriem daļa arī ir kompensējami medikamenti vai daļai cilvēku kompensējami medikamenti. Kāds ir plāns veselības ministrijai uz šo zāļu cenu samazināšanu? Tā vienkāršiem tātad, vārdiem pēc iespējas.
Tātad recepšu zāles var nosacīti iedalīt vairākās grupās. Ir tādas zāles, recepšu zāles, ko valsts kompensē un ko valsts nekompensē. Un, bet ir arī cits iedalījums, ir zāles, kas ir inovatīvas un ļoti dārgas, tās, kurām ir patenta aizsardzības laiks, kopš viņu izdomāšanas un radīšanas brīža.
Citi nedrīkst ražot, tikai tie, kur izgudroja.
Jā, un zāļu ražotājs ir brīvs noteikti savu ražojumu cenu. Un tad ir otras zāles, tās ir patent brīvie medikamenti, ir tās augtie ģeneriskie medikamenti, kuriem patent aizsardzības laiks ir beidzies un kuras var ražot ļoti daudz ražotāji, kā tas arī notiek. Un līdz ar to konkurences rezultātā šo zāļu cena ir desmitiem reižu lētāka. Un par abām no šīm zāļu grupām, gan inovatīvajām, gan patent brīvajām, mums ir plāns. Kā padarīt viņas lētākas? Patent brīvos medikamentus, jeb ģeneriskos medikamentus, mēs grasāmies padarīt lētākus, būtiski samazinot reģistrācijas maksu. Šobrīd Latvijā zāļu aģentūra, tā ir valsts iestāde, kas reģistrē medikamentus, prasa nesamērīgi augstu maksu par šo zāļu reģistrāciju, tas ir apmēram 3 līdz 4 tūkstoši eiro, un tā rezultātā mazām pacientu grupām lētu zāļu Latvijā praktiski nav vispār. Piemēram, maza pacientu grupa ir zīdaiņi, un zīdaiņiem nav lētu zāļu. Ir arī citas mazas pacientu grupas, bet mazās pacientu grupās, kur ir dārgas zāles Latvijā ir bieži reģistrētas. Tātad samazinot zāļu reģistrācijas maksu būtiski, mēs atvērsim tirgu šeit ražotājiem, viņi ienāks ar saviem ražojumiem un savstarpēji konkurēs ar cenu, un zāļu cena tirgus rezultātā, tātad piepildīšanas jā. Rezultātā.
Reģistrācijas maksas samazināšana patentbrīvajiem medikamentiem, nākamais variants?
Un otrs variants ir tātad šie inovatīvie medikamenti, kuriem ir patenta aizsardzības laiks. Šeit tas mehānisms, un šie mehānismi ir Eiropā universāli, ir paralēlais imports. Paralēlais imports ir Eiropas Savienībā legāla procedūra. Eiropas Savienība ir panākusi, ka visas dalību valstis rada likumdošanu un pieņem tādu likumdošanu, lai šo atļautu. Un nolūk šiem likumiem ir, lai vienam un tam pašam produktam Eiropā, vienai un tai pašai zālē Eiropā, būtu viena un tā pati cena, pie kam maksimāli lēta. Un tātad zāļu ražotājs, teiksim, Vācijā esoša firma, ražo zāles dažādiem Eiropas Savienības valstu tirgiem – Bulgārijai, Rumānijai, Francijai, Anglijai, Baltijas valstīm. Ražotājs viens. Ja. Mm-hmm. Un šī zāle saucās vienā tajā pašā nosaukumā visās šajās valstīs. Ir iepakota katrai valstī piemērotā iepakojumā, Bulgārijā – Bulgārija iepakojumā, Latvijā – vai nu Latviešu iepakojumā, vai tā sauktajā Baltijas iepakojumā.
Un arī katrā valstī savā cenā.
Un katrā valstī tomēr ir sava cena, jo ražotāji tomēr ir spiesti piemēroties katras valsts iedzīvotāju valsts maksātspējai.
Kur mēs šeit varam ietaupīt?
Un šeit mēs varam ietaupīt tādā veidā, ka nopērkot šīs zāles valstīs, kur viņas ir lētākas, atvedot viņas uz Latviju un veicot zināmu ražošanas procedūru, zāļu aģentūrās saņemot atļauju tai pārmarķējot šos medikamentus ar uzlīmu latviešu valodā, teiksim, uz Bulgāru iepakojumu un pievienojot anotāciju lietošanas pamācību latviešu valodā, mēs iegūstam paralēli importētu medikamentu, kurš Latvijā ir laižams apritē, apgrozībā. Un līdz šim tā situācija bija tāda, ka medikamentu, ko pats ražotājs laida apritē Latvijā, šajā latviešu iepakojumā, Latvijai domāt,
vietējais ražotājs.
Nē, vācu.
Okay, labi.
Viņš bija iekļāvis zāļu kompensācijas sarakstā par dārgu cenu, un Latvijas valsts kompensēja nevis zāli pēc būtības, pēc satura ķīmiskā, bet pēc reģistrācijas numura, jo paralēli importētajiem medikamentam zāļu aģentūra piešķira citu numuru,
un
zāle tā pati nekompensē. Un līdz ar to mums it kā likumdošana ir, lai paralēlais imports būtu legāls, bet par viņu nemaksā neviena valsts. Un tāpēc paralēlais imports Latvijas valstī nav attīstīts.
Tas nozīmē, ka ja būtu šis paralēlais imports, kur maksā par zāļu sastāvu, kas ir viena tā pati ražotāja zāle,
tad notiktu sekojoša lieta, tad no Bulgārijas atvestiem medikamentiem aptiekas dotu priekšroku, un tā rezultātā zāļu ražotājs redzētu, ka viņa atvestās zāles Latvijā negūst noiet un būtu spiests pazemināt cenu, vismaz līdz tā tirgus cenas līmenim, no kurienes šīs zāles tiek Latvijā pamatā ievestas. Un tātad šis ir universāls mehānisms, pilnīgi legāls, un tas ir mūsu nolūks, mēs grasāmies attiecīgos normatīvos aktus tādā veidā izmainīt, lai veicinātu paralēlo importu.
Viens jautājums jau var īsi atbildēt, kāpēc līdz šim jau tā nebija reiz tas tik labi?
Tāpēc, kad neviens no ministriem nebija spraudis to, kā mērķi, kāpēc to var jautāt bijušajiem ministriem, varbūt arī nezināja tos mehānismus, es nāku no šīs nozares, man šie mehānismi ir skaidri, man faktiski ir arī tautas mandāts, man tikai tāpēc ievēlēja par Saeimas deputātu, jo es solīju, ka es zinu,
paklausīsimies,
ka padarīt lētāk.
Paklausīsimies, ko par šo visu saka Zāļu valsts aģentūras pārstāvis sabiedrisko attiecību vadītāja Egita Diure. Labdien! Zāļu valsts aģentūrai kāda loma šajā visā procesā ir? Kurā tirgus posmā tā ir?
Zāļu valsts aģentūra izsniedz licences paralēlajam importam un pēc statistikas datiem, kā līdz šim ir šis te biznes vai darījumi notikuši, mēs redzam, ka Latvijā 10 lieltirgotavas ir veikušas paralēlo importu un tas apjoms no visa zāļu patēriņa, kas piemēram 2014. Gadā bija 319 miljoni, paralēlais imports bija 5,5 miljoni.
Tas nozīmē niecīgs procents.
Jā.
Jo tā cenu atšķirība tik liela, ka šeit nav izdevīgi pārdot.
Savukārt par cenu atšķirību mūsu dati rāda, ka cena nemaz tik būtiski neatšķiras.
Tas ir pirms kompensēšanas.
Jā, tātad paralēlā importā zālēm cena 21% gadījumu. Mēs analizējām 300 vai mazliet vairāk produktus paralēlā importa salīdzinājām attiecībā pret atsauces zālēm. Tātad 20% gadījumu paralēlā importa zāļu cena bija lielāka vai vienāda ar atsauces zāļu cenu. Un apmēram 60% gadījumu bija nedaudz mazāka kā atsauces zālēm, bet tā cenas atšķirība bija līdz 1 eiro.
Jā, bet tās pārējās zāles, tās, kuras nebija šī paralēlā importa zāles, tomēr bija arī kompensējums bieži vien, vai ne? Un līdz ar to varēja būt, ka jāmaksā par tām ir mazāk. Reāli pircējiem, ja? Es pareizi sapratu.
Jā, ja zāles ir iekļauts kompensācijas sistēmā, tad pacientam pircējiem ir tikai līdz maksājums.
Tas nozīmē, ka tas, ka it kā sākotnējā cena tām zālēm jau ir lētāk, tad reāli praksē daudziem lētākas varētu būt tās tiešā importa zāles, vai ne?
Jā.
Un tā sistēma, ko ministrs līdz šim izstāstīja, tā varētu, tīri tehniski tā arī varētu darboties, kā viņš izstāstīja, vai ne? Ka beigās arī tās cenas varētu līdzināties.
Tomēr paralēlā importu zālēm līdz šim nav bijusi liela tirgus daļa. Un savukārt par veselības ministrijas iecerēm es gribētu teikt, ka veselības ministrijas uzdevums ir veidot nozares politiku un mēs varam tikai sniegt savus datus un savus risku novērtējumus.
Jā. Kā ir ar to tirgus piepildījumu, jo tās kompensējumās zāles diezgan daudz arī eksportē prom no Latvijas vietējie ražotāji, un kā tirgus reaģē tajā brīdī, kad viņi secina, ka šeit varbūt nemaz tik izdevīgi nav pārdot tās zāles vairs, kad paralēlais imports ir kaut kur.
Eksportē ne tikai vietējie ražotāji, arī lieltirgotavas.
Jā.
Un dati mūsu rāda, ka katru mēnesi tiek izvests diezgan daudz arī kompensējumās sistēmas zāles. Un viss tas apjoms 2014. Gadā bija apmēram 72 miljoni bija izvestas zāles no Latvijas, nu, apmēram pusa kompensācijas sistēmā iekļauto zāļu. Un kāpēc eksportē, jo citās valstīs zāļu cena, jo ir izdevīgi eksportēt, zāļu cena ir lielāka.
Mm-hmm. Nav bažas, ka šeit ar tādām izmaiņām varētu parādīties zināms deficīts pēc zālēm? Tad, ja šos
Mēs esam saskārušies ar situāciju, kad tiek eksportētas kompensācijas sistēmā esošas zāles, kas ir reģistrētas Latvijas Republikas zāļu reģistrā, kas ir paredzētas Latvijas tirgum ar marķējumu latviešu valodā un lietošanas instrukciju latviešu valodā, un tās Latvijā nav pieejamas, tad viņas ir eksportētas. Un mēs esam saskārušies ar situāciju, ka ražotāji vai reģistrācijas apliecības īpašnieki pārstāja lūdz zāļu aģentūrai atļauju izplatīt zāles, kas ir saražotas un paredzētas citām dalību valstīm, jo Latvijas tirgums saražotās zāles ir eksportētas.
Jā. Paldies par šo. Saules Lapiņš, Olēna Farma valdes loceklis, šo visu ir klausījies. Labdien!
Labdien!
Jūs komentārs par veselības ministrijas iniciatīvu.
Tas, kas izskanēja, katrā ziņā ir visnotaļ apsveicami, bija, manuprāt, ļoti apsveicama ideja ir par reģistrācijas maksas samazināšanu, jo Latvijas tirgus subjektīvi ir pietiekami mazs tirgus, un, kā ministrs varēja teica, mazām pacientu grupām šī reģistrācijas maksa liek uzlikt diezgan lielu slogu uz medikamentu galvu cenu.
Tas ir runa par patentbrīvajiem medikamentiem, jā?
Tas ir runa, jā, par patentbrīvajiem medikamentiem.
Par šiem oriģināli produktiem, kas ir ar patentiem?
Es runāju par patentbrīvajiem, par ministra iniciatīvu samazināt
reģistrēšanas maksu.
Es varbūt aicinātu vēl padomāt par divām lietām, ja reģistrācijas maksu samazināšana tiešām būtu labs solis. Bet, kā es teicu, Latvijas tirgus ir pietiekami maziņš un varbūt, ka padomāt kaut kādu reģistrācijas mehānismu apvienošanu Baltijas valstīm kopumā, mēs tad dabūtu nevis ap 2 miljonu lielu tirgu, bet, tiksim, vairāk kā 6 miljonu iedzīvotāju lielu tirgu, ja, kas vēl vairāk palielinātu šo konkurenci, un es arī zinu aicinātu stiprināt zāļu valsts aģentūru, lai šie reģistrācijas procesi būtu ne tikai lētāki, bet arī ātrāki.
Par šo paralēlo importu runājot?
Jā, runājot par paralēlo importu, mēs katrā ziņā to iniciatīvas daļu, kas izskanēja, pilnībā atbalstam, ja tas novedīs pie lētākiem kompensējumiem medikamentiem, tas nozīmē, ka kompensācijas sistēmā paliks vairāk līdzekļu, ja, gan līdz ar to arī paliks vairāk līdzekļu, tā skaitā mūsu ražotajiem medikamentiem, ja, un būs vairāk apmierināt pacientu un efektīvāk izmantot budžetu. Par ko es varbūt, tiksim, nelikt milzu cerības, kā jūs dzirdējāt no datiem, paralēlais eksports mums ir 14 reizes lielāks nekā paralēlais imports šobrīd. Ja. Tas nozīmē, ka faktiski Latvijā ir viens no lētākajām zālēm Eiropas Savienībā, un uz tādu milzīgu efektu es laikam tomēr necerētu. Mani varbūt nedaudz bažīgu dara tā iniciatīva, kas šobrīd neizskanēja par to, ka varētu atvieglot arī tādu medikamentu importu, kas nav ne reģistrēts, ne ražot Eiropas Savienības teritorijā. Ja, tas, manuprāt, rada risku. Mēs pēdējos 10 gadus esam aizmirsuši par nekvalitatīvām zālēm.
Tudēļ pajautāsim ministram, vai ir šī iniciatīva tiešām tāda ir, ka varētu te atvieglot ne Eiropas Savienības zāļu ievešanu. Ministra kungs?
Ziniet, es esmu noklausījies to, ko teica, un man tomēr nākas komentēt.
Nu, sākam ar šo, un tad vēl papildus.
Tātad es tomēr paturēšu tiesības atbildēt uz komentāru par manu teikto. Tātad tas, ka no Latvijas izved 70 zāles par 72 miljoniem un ieved tikai par 5, liecina par to, ka citās valstīs zāļu paralēliem imports tiek veicināts, bet Latvijā netiek. Un tā galvenā lieta, kur mūsu darbinieci no zāļu aģentūras ļāva apmaldīties trijās priedēs, ir tā, ka nav jau jāsalīdzina cena vienam medikamentam paralēli importētajam un paralēli neimportētajam, bet jāsalīdzina tas, kā paralēlā importa rezultātā zāļu ražotājs pazemina cenu medikamentam, kuru valsts kompensē.
Nu, viņi izstāstīja, kā līdz šim bijis.
Tātad līdz šim zāļu valsts aģentūra organizēja tās lietas tā, ka zāļu paralēlais imports Latvijā praktiski nebija efektīvs. Tas ir punkts pirmais. Attiecībā par...
Ne Eiropas Savienības.
Tātad attiecībā par Lapiņa kunga teikto, tātad mums, es arī pilnīgi piekrītu, ka mūsu tā darbība dos tiešām rezultātus, un attiecībā par zāļu ievešanu no ne Eiropas Savienības valstīm, tātad šī procedūra netiek uzskatīta par paralēlo importu. Tad ir jāveic reģistrācijas procedūra zāļu valsts aģentūrā, un ir tādi zāļu tirgi, kā piemēram Kanāda, kā piemēram Amerikas Savienotās valstis un Japāna, kur ir ļoti augstas prasības zāļu reģistrācijas procesam, kur ir ļoti kvalitatīvas zāles, un būtu labi, ja Latvija kļūtu par references valsti priekš visas Eiropas Savienības tirgus, priekš zālēm, kuras nāks no Amerikas Savienotajām valstīm, no Kanādas. Mēs zinām, ka ir brīvās tirdzniecības un investīciju partnerības līguma noslēgta ar Kanādu jau CETA un TTIP.
Labi, tas varbūt ir drusci detaļas. Lapiņa kungs, ko jūs par to sakāt?
Jā, ka nu, šeit nav tas, nu, kas mūsos ražotājos varbūt rāda bāžas, protams, nav nec ASV, nec Kanādā, nec Japānā ražotā zāles, ja, bet trešās pasaules valstīs.
Bažas par ko? Par kvalitāti, ja?
Par kvalitāti, jā, protams. Tad ja šeit esošiem ražotājiem ir uzlikt ārkārtīgi augstu kvalitātes latiņa, un tas, protams, liek turēt zāļu cenu zināmā līmenī, tad nu, ļoti, ļoti negribētos, lai būtu kaut kāda konkurences ciņā uz kvalitātes rēķina būtu kāda īpaša priekšrocība.
Vilevičs kungs, par tām valstīm, tātad, kuras nav tās kvalitātes lielās.
Nav plānoti nekādi pasākumi, lai veicinātu zāļu ievešanu jā, no tām valstīm, kur zāļu ražošanai nav izvirzītas kvalitatīvas prasības. Un Lapiņa kunga bažas es saprotu un varu viņas kliedēt. Mums nav šādas politikas, un mēs neplānojam strādāt šajā virzienā.
Paldies, ministra kungs, par sarunu. Paldies arī Lapiņa kungam. Vai bija arī vēl kas Lapiņa kungam piebilstams vēl?
Nē, es tikai varu atkārtot, ka tās iniciatīvas, kas izskanēja par paralēlo importu, mēs kā ražotāju un arī tā skaitā kompensējamo medikamentu ražotāju absolūti atbalstam. Jā.
Paldies par sarunu. Olēna Farma valdes loceklis Salvis Lapiņš bija mūsu sarunbiedrs, pirms tam arī Zāļu valsts aģentūras sabiedrisko attiecību vadītāja Egita Diura un veselības ministrs Guntis Belēvičs.